esta tierra que fue testamento, que acoge los lamentos y ayuda a olvidar. Infectada de sangre usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro de un monte de area, tiñido de brea, que no le impomar. Con esperanza de tomar aliento, para ver o momento de nos libertar. Mais aínda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de más. Desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras, nos ollos duelen, unha illa no medio do mar, que ilumina o loito máis negro, que esquece o desterro e o medo a loitar. Yo en chocar Valleira. Deixan sorrir. As penurias van alén de afame, falta identidade que xora vivir. Só se calma co ruido da raiva, coa forza que queima na dor soberan. Queremos curar a fendedura, olvidar a tristura e voltar a comenzar. Mais aínda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de más. Desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras, nos sueños duelen, unha illa no medio do mar, que ilumina o loito máis negro, que esquece o desterro e o medo a loitar. Mais ainda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de más, desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras, los sueños duelen, una illa no medio do mar, que ilumina o loito máis negro, que esquece o desterro, no medo a loitar. Mais ainda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans, desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras, los sueños duelen, una illa no medio do mar, que ilumina o loito máis negro, que esquece o desterro e o medo a loitar. La 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 la.